Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sankcije Sjedinjenih Američkih Država pojedincima sa severa Kosova su korak protiv organizovanog kriminala, saopštio zvaničnik Evropske unije Jose Borrell. Uhapšeno četvoro sumnjičenih za pranje novca Belivukovoj grupi. Italija američkom Amazonu izrekla kaznu od 1 milijardu evra. Zemljotres od 6 stepeni pogodio jugoistočni Japan. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete da građanima Srbije koji su prethodnih vikenda učestvovali na protestnim blokadama stižu prekršajne prijave i kazne. Jasmina Pavlović iz Kovina.
Piše da je moj prekršaj u tome što sam stala na raskrsnici kao pešak. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gde je u pozadini policajac koji nas snima.
Zbog toga aktivisti za ljudska prava postavljaju pitanje da li policija koristi sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja Milan Marinović.
Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lica.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Sava Manojlović, jedan od organizatora protesta iz pokreta Kreni promeni.
Ukoliko u petak Narodna skupština nije ispunila obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell ocenio je kao važan korak protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba sa severa Kosova, uključujući i vodeće ličnosti iz stranke Srpska lista. Razbijanje transnacionalnih kriminalnih mreža doprinosi bezbednosti, stabilnosti i unapređuje vladavinu prava u čitavom regionu, saopštio je Borrell. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je juče da je više osoba iz Srbije, uključujući biznismene Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, označilo kao pripadnike kriminalne grupe povezane sa transnacionalnim organizovanim kriminalom i uvelo sankcije njima i firmama povezanim sa njima. Četiri osobe koje se dovode u vezu za kriminalnom organizacijom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića uhapšene su zbog sumnje da su prale novac za tu grupu, saopštilo je Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal. Na svoje ime kupovali su nepokretnosti i pokretne stvari od novca za koje se sumnja da potiče iz delatnosti kriminalne grupe koje su organizovali Belivuk i Miljković, navelo je tužilaštvo i dodalo da su pretresi u toku. Tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal protiv Miljkovića, Belivuka i još 30 osoba podiglo je optužnicu zbog ubistava, otmice, prodaje droge i nedozvoljenog prometa oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštinu Srbije stigao je predlog vlade Srbije za izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi o kojima će poslanici raspravljati sutra. Vlada je predložila izmene 4 člana zakona koje se odnose na overu potpisa predstavnike predlagača u organu za sprovođenje referenduma i rok za ponovno raspisivanje referenduma. Po predlogu vlade neće biti moguće raspisati referendum o istom pitanju u roku kraćem od 4 godine, a parlamentu u roku od 4 godine neće moći da donese odluku drugačiju od one koja je potvrđena na referendumu. Vlada je također odlučila da iz skupštinske procedure povuče zakon o eksproprijaciji koji je Skupštini Srbije na ponovno odlučivanje vratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Zbog ta dva zakona proteklih vikenda u Beogradu i gradovima širom Srbije organizovane su protestne blokade građana u zahtev da se hitno povuku. Sava Manojlović iz građanskog pokreta Kreni promeni, koji je predvodio blokade, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se protesti u subotu nastaviti ukoliko Skupština ne izglasa izmene zakona o referendumu koje je najavio predsednik države Aleksandar Vučić.
Zakon o eksproprijaciji je povučen, nije potpisan, vraćen je i neće se dalje o njemu odlučivati, on nije u pravnom poretku. Mi smo i tražili zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, tražili smo njegove izmene i dopune i Skupština u petak treba da izglasa izmene i dopune ovog zakona. Ukoliko u petak Narodna skupština ne ispuni obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Na sutrašnjoj sednici parlamenta jedina tačka dnevnog reda je predlog zakona o izmenama zakona o referendumu. Manojlović je najavio da će se u subotu, ukoliko Skupština usvoji tražene izmene, održati skupovi na kojima će građani proslaviti usvajanje njihovih zahteva. Sa druge strane, jedan od organizatora protesta, Savez ekoloških organizacija Srbije, najavio je nastavak blokada zbog, kako je saopštio, pripremnih radnji za otvaranje rudnika litijuma britansko-australijskog Rio Tinta u Srbiji. Savo Manojlović kaže da se protesti ne mogu nastaviti dok se zahtev pravno ne formuliše.
Suštinsko pitanje je šta tražimo. Imamo abstraktno reći, nećemo Rio Tinto, nismo imali predlog da se zakonom zabrani eksploataciju litijuma, što nije mogu se sprovesti zakonom na način na koji ste predloženi. Pratit ćemo situaciju, ali ne možemo abstraktno tražiti bez konkretnog zahteva pravno konkretizovati.
Zakon o eksproprijaciji i referendumu koje je državni parlament usvojio 26. novembra na ulice su prethodna dva vikenda izveli desetine hiljada građana. Jednoj od učesnica protesta na kućnu adresu stigla je prekršajna prijava i rešenje da plati kaznu, iako je na protestu policija nije legitimisala. Aktivisti iz organizacije Blokada tvrde da je takvih primjera mnogo i postavljaju pitanje da li je policija koristila sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno, pripremili Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
Na adresu Jasmine Pavlović iz Kovina je 8. decembra stigao prekršajni nalog zbog učešća na protestima u tom mestu 4. decembra. Kako je ZRS objasnila, u prijavi nisu navedeni nikakvi dokazi osim izjava policajaca u svojstvu svedoka, a navedeno je da je prekršaj uočen neposrednim opažanjem.
Piše da sam bila u svojstvu pešaka koji je bio na raskrsnici ulice Svetozara Markovića i nisam sigurna ko je sad ugao u ulici. Da, i da je moj prekršaj u tome što sam stajala kao stajala na raskrsnici kao pešak sa detetom koji ima autizam. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gde je u pozadini policajac koji nas snima.
Objašnjava ZRS-e Jasmina Pavlović i kaže da će se žaliti na ovu kaznu koju je, prema njenim rečima, u Kovinu dobilo više desetina građana koji su bili na protestu. Da ovaj slučaj nije jedini, kaže aktivistkinja grupe građana Eko Straža Jelena Janković-Simišić, sa kojom je RSE razgovarao, a koja je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima su, kako tvrdi, pripadnici policije koji snimaju ili fotografišu građane tokom protesta.
Te kazne, koliko sam ja primetila, su počele da stižu posle ove druge blokade. Ja sam sve te ljude koji su mi poslali te kazne pitala da li su bili legitimisani. Njih dvoje, troje, možda četvoro je odgovorilo da nisu bili legitimisani, a ova jedna žena je rekla da su i pokazali fotografiju sa njom i sa njenim ocem, znači fotografiju sa protesta.
Rekla je Simišić i dodala da ostaje nejasno da li je policija prilikom snimanja protesta koristila način identifikacije učesnika, a koji je u Srbiji zabranjen. Advokat Luka Đorđević iz Valjeva, koji zastupa čoveka koji je dobio sličnu prekršajnu kaznu bez legitimisanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je kod njegovog klijenta kao dokaz naveden video snimak, te da su sumnje aktivista opravdane.
Evo ja pred sobom držim taj prekršajni nalog. U predloženim dokazima od strane policijske uprave u Valjevu napisan je uvid u nekakav videozapis. E sada, tu se vraćamo na ono ključno pitanje. Koji je to videozapis? Da li su na osnovu tog videozapisa identifikovana lica i da li je korišćen nekakav sistem za prepoznavanje lica koji bi se primenio na taj videozapis, pa su onda ljudi koji nisu legitimisani dobili prekršajne naloge.
Rekao je Đorđević, kako je objasnio, policija ima obavezu da javnost obavesti ukoliko planira da snima javni događaj, ali da takođe službe bezbednosti mogu bez znanja snimati građane ukoliko su na nekim merama. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Milan Marinović kaže za RSE da će se po ovom pitanju obratiti onim institucijama koje bi mogle da poseduju takvu opremu za snimanje građana.
Obratit ćemo se prvo onome koji je označen. Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su njihovi pripadnici na protestima, kako je on tamo neznačeno, koristili ovako kako piše. Imamo saznanje iz dopisa da se izjasne dopis. Da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa ovom i tako dalje, sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lika. odnosno lice.
Kako objašnjava Marinović, Srbija još uvek nema opremu ni mobilnu ni stacionarnu za snimanje javnih prostora sa tehnologijom za prepoznavanje lica i obradu biometrijskih podataka. Kako bi proverili tvrdnje demonstranata kako su identifikovani, ukoliko nisu legitimisani, RSE je kontaktirao i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Zaštitnika građana, ali odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
Zemljotres od 6 stepeni pogodio danas jugoistočnu obalu Japana, ali nije izdato upozorenje na tsunami. Epicentar potresa bio u blizini grupe ostrava Tokara na dubini od 20 km, prenosi agencija Kyodo i dodaje da za sada nema podataka o povređenima ili materijalnoj šteti. Italijanski antimonopolski regulator saopštio je da je kaznio američku kompaniju za online trgovinu Amazon sa 1,13 milijardi evra zbog zloupotrebe tržišne dominacije. Amazon je najavio žalbu, preneo Reuters. Italijanski državni organ naveo je da je Amazon iskoristio dominantnu poziciju na italijanskom tržištu usluga da bi favorizovao logističke usluge prodavaca na italijanskom web sajtu amazon.it. Policija je uhapsila osumnjičenog da je zapalio novogodišnju jelku ispred redakcije televizije Fox News u Njujorku. Uhapšeni 49-godišnjak tereti se za podmetanje požara pošto je oko ponoći uhvaćen kako se penje na 15 metara visoku mega jelku u centru Manhattana. Kako je objavila policija, on je kod sebe imao upaljač i katalizator.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa muškaraca skinula je kreč sa slikovnog grafita osuđenom za ratne zločine Ratku Mladiću na zgradi u Njegoševoj ulici u Beogradu i vratila ga u prvobitno stanje. Sporni grafit ranije je prefarban po nalogu opštine Vračar. Kako je saopštila ta gradska opština, odeljenje za inspekcijske poslove 20. septembra donela je rešenje o uklanjanju koje su sproveli nadležni organi. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji uklanjanje slikovnog grafita Mladiću, nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, nazvala je farsom. Mada je prošlo godinu dana otkako su bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova optuženi za ratne zločine Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi u pritvoru u Hagu, gde je sedište specijalizovanih veća Kosova, još se ne zna kada će početi suđenje. Iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Specijalizovano tužiloštvo sudu još uvijek nije dostavilo spise koji sadrže sažetak dokaza protiv optuženih u slučaju protiv Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Recepa Seljimija, bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova. Zbog toga je predpretresni sudija Nikola Giju dao rok tužiloštvu do 17. decembra ove godine da preda ovaj spisak. Gregori Keho, glavni advokat Hašima Tačija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zabrinut zbog spore obrade materijala od strane specijalizovanog tužiloštva. Napominje da je tužiloštvo u više navrata tražilo da se rokovi za dostavljanje dokaznog materijala produže uz različita obrazloženja, a jedno od njih je da se radi na obimnom dokaznom materijalu te da postoji i problem oko nedostatka osoblja. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi su se pred sudom po prvi put pojavili novembra prošle godine i odbacili optužbe. Specijalizovano tužilaštvo je tada saopštilo da je u planu da suđenje protiv bivših lidera OVK počne najkasnije na leto ove godine. Advokat Gregori Keho ocenjuje da tužilaštvo sada kasni sa podnošenjem dokaznog materijala jer je nespremno podiglo optužnicu. Razlozi su različiti. Na prvom mjestu je to što su oni podigli optužnicu nespremni. Naši klijenti su u pritvoru od novembra prošle godine, više od godinu dana. Kada je tužilaštvo podiglo optužnicu, rekli su da će biti spremni da suđenje u ovom slučaju počne na proleće 2021. godine. Podlači Keho. Smatra i da je kancelarija specijalizovanog tužioca odavno trebala da dostavi dokumentaciju po proceduri. Dodaje i da su brojni dokumenti preuređeni od strane tužilaštva i da je teško razumeti o čemu svedoci govore. Sa druge strane, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, Mark Ellis, ukazuje da je uticaj na svedoke i njihova bezbednost izazov za specijalizovana veća još od njihovog osnivanja 2015. godine.
has repeatedly maintained.
Mislim da je sud dosledno vodio računa da gospodin Tači i drugi ne mogu da ometaju postupak zastrašivanjem svedoka, a to zahteva da oni budu nadgledani u pritvorskoj jedinici. To je razlika između ovog slučaja i drugih slučajeva koje se možda pratili pred međunarodnim sudovima, kaže Ellis. Do sada je Hašimu Tačiju u nekoliko navrata odbijan zahtev za otpust na uslovnu slobodu. Specijalizovana veća imaju mandat za navodne zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga krivična dela koji su počinjeni u periodu od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država pojedincima sa severa Kosova korak protiv organizovanog kriminala, saopštio zvaničnik Evropske unije Jose Borrell. Uhapšeno četvoro sumnjičenih za pranje novca Belivukovoj grupi. Italija američkom Amazonu izrekla kaznu od 1 milijardu evra. Zemljotres od 6 stepeni pogodio jugoistočni Japan. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču sa izbeglicama koje su na putu balkanskom rutom do Srbije ostale bez ičega.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele, iako je bilo veoma hladno. Bacili su ih u đubre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sazvao je 110 svjetskih lidera kao i predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni summit za demokratiju sa ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Međutim, kontroverze oko summita rasplamsala su se još prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila spisak gostiju, pišu svjetski mediji. Ovaj virtualni sastanak nije mogao biti bolje tempiran, ukazuje Politico uz ocjenu da može biti obećavajući, ali i rizičan, jer između ostalog dolazi u vreme kada se sam koncept demokratije čini neobično ranjivim. Samo prošle godine u svetu zabeleženo je više od 5 državnih udara, dok se demokratija u SAD suočava sa pretnjama od stranačkih borbi koje potkopavaju donošenje zakona do pobunjenika koji su napali Kapitol. Studije i ankete pokazuju da je globalno nezadovoljstvo demokratijom poraslo posljednjih godina i da malo ljudi širom sveta vidi američku demokratiju kao dobar model. Pre 3 decenije posle pada Berlinskog zida i kolapsa komunizma u Sovjetskom savezu, pitanje koji model preovlađuje, demokratija ili autoritarni režim, ne bi izgledalo relevantno, pošto se činilo da je uspon demokratije neizbežan, piše Wall Street Journal. Međutim, u godinama posle toga autoritarni model ponovo je oživeo na čelu sa Kinom, koja otvoreno predstavlja svoju ekonomsku moć kao znak da je nemilosrdna efikasnost autokratije superiornija od haotičnosti demokratije. Istovremeno, dodaje New Yorkski list, u SAD i drugim demokratskim zemljama političke podele su postale gotovo paralizujuće. Države su se više okretale ka sebi sa slabijom željom da se angažuju u svetskim žarišnim tačkama. To je posebno tačno za Sjedinjene Američke Države posljednjih godina, što je autokratama dalo dovoljno razloga da sumnjaju u američku odlučnost. U centru Bidenove spoljne politike je tvrdnja da je svet u borbi između demokratije i autokratija, međutim postoji opasnost da bi to moglo da zbliži autokratije, ocenjuje Financial Times, ističući da se izbor pozvanih lidera na Bidenov summit može objasniti u geopolitičkom smislu, što je američkog predsjednika izložilo kritici. Kontroverze oko korisnosti summita o demokratiji rasplamsale su se prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila popis gostiju, koji između ostalih uključuje 29 zemalja koje Freedom House definiše kao delimično slobodne i 3 koje klasifikuje kao neslobodne. To je naglašavao londonski list Bidena izložilo kritici krijumčarenja real politike na summit koji bi trebalo da bude o vrednostima. Za mnoge stručnjake za spoljnu politiku, postizanje opipljivih ciljeva kao što je hitna vakcinacija protiv koronavirusa širom sveta moglo bi da podigne vrednost demokratije i da ojača američki uticaj bez potrebe da se demokratija uopšte naglašava. Biden, kako zaključuje Financial Times, često kaže da demokratija daje bolje rezultate od alternativa, dok se i kritičari i pristalice slažu da bi se to moglo najbolje dokazati primjerom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini u toku je formiranje Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima. Osnivanje je najavljeno nakon posete mađarskog premijera Viktora Orbana početkom novembra, a zvaničnici Republike Srpske tvrde da će taj fond na raspolaganju imati 100 miliona evra za privredu i poljoprivredu, prenosi Milorad Milojević.
Republika Srpska i Mađarska nastavljaju aktivnosti oko formiranja Mađarskog fonda u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. O tome će se, kako je rekao, već polovinom decembra voditi razgovori između predstavnika entitetske vlade i ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini. Fond bi na raspolaganju trebao imati 100 miliona evra za bespovratnu podršku malim i srednjim preduzećima te poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, istakao je Višković.
Treba da sjedemo iduće sedmice i da određene operativne detalje razradimo. Uglavnom, to ide svojom dinamikom i mi zaista očekujemo vrlo, vrlo brzo formiranje tog fonda.
Iz ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa kako će funkcionisati fond i sa kojim sredstvima će raspolagati, odgovoreno je da je ambasador prebukiran. Ni iz vlade Mađarske nije bilo odgovora na upit u vezi formiranja fonda za podršku privredi u Republici Srpskoj, niti koji su motivi za osnivanje takvog fonda. Informacije o formiranju Mađarskog fonda u Republici Srpskoj uslijedile su nakon što je Viktor Orban, premijer Mađarske, 6. novembra posjetio Republiku Srpsku. Radovan Višković nakon ovog sastanka izjavio je kako je sa mađarskim premijerom dogovoreno osnivanje Mađarskog fonda za razvoj u Republici Srpskoj. Na zvaničnoj stranici premijera Mađarske nakon Orbanove posjete nalazi se izjava Viktora Orbana kako će susjedski ekonomski program biti proširen i na teritoriju Republike Srpske. Vlada premijera Viktora Orbana kroz fondove ulaže milijone evra u finansiranje mađarskih zajednica u dijaspori. Sredstva se uplaćuju u Ukrajini, Slovačkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Ulaganje u formiranje fonda u Republici Srpskoj međutim odstupa s obzirom da se ne radi o podršci Mađarima koji žive u tom entitetu. Politički analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju kako je osnivanje Mađarskog fonda u Republici Srpskoj direktna podrška Viktora Orbana Miloradu Dodiku. Politikolog Velizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNSD-u. Orban staje na stranu Milorada Dodika. Što se tiče ovog fonda koji se spominje, pa ne vjerujem da se tu radi o nekom fondu koji će biti poklon Republici Srpskoj, jer znate kako, gdje god su pare u pitanju, tu poklona nema.
Srbija je jedna od zemalja gdje se preko Fondacije Prosperitati u Vojvodini ulaže za podršku Mađarima u toj zemlji. U periodu od 2016. do 2020. godine isplaćeno je oko 178 miliona evra grantova. To su podaci Fondacije objavljeni u izvještaju za 2020. godinu. Virak Đurković, novinarka iz Subotice na sjeveru Srbije, ističe kako se analizom iznosa grantova može procijeniti da je nešto više od polovine sredstava otišlo na manje od 10% prijavljenih.
Fondacija Prosperitati još uvek nije objavila rezultate svog posljednjeg ciklusa iz 2020. godine, što je više preduzetnika dovelo u težak položaj jer su računali na najavljene konkurse, a 2021. godine nije objavljena nijedna prijava jer nema resursa za to. Gledajući sa ove tačke, neshvatljivo je zašto daje sada mađarska vlada prioritet subvencijama u Republici Srpskoj, gde se veličina lokalne mađarske zajednice smatra rasutom.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini živi nešto manje od 350 pripadnika mađarske nacionalnosti. Od toga u Republici Srpskoj živi 166 Mađara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC saopštio da se iz zemalja Evropske unije na teritoriju Srbije dnevno nasilno vrati oko 200 migranata i naveo da su samo službenici te organizacije u prvoj polovini godine zabeležili 527 takvih slučajeva iz Mađarske, Hrvatske i Rumunije. Kako se navodi u izveštaju te organizacije, migranti su kao vid nasilja graničnih organa najčešće prijavljivali šamaranje, udaranje pesnicama i pendrecima, šutiranje i gaženje. Dokumenti, novac, telefon i nešto od odeće i hrane, to su jedine stvari koje su sa sobom poneli ljudi koji su bežali iz ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku, a tokom puta balkanskom rutom do Srbije ostali su bez ičega. Iva Martinović razgovarala je sa nekima od njih u Centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Ubijen je u ratu u Afganistanu i to je jedino što je 22-godišnjoj Amini ostalo iz doma iz kog je morala da beži. Kada je pre godinu dana takozvanom balkanskom rutom krenula ka Srbiji, ponela je dokumenta i nešto odeće.
Kada nas je policija uhvatila, uzeli su nam sve i bacili.
Bez skoro svega što je uspela da ponese iz razorenog doma u Afganistanu, ostala je i Sana. Sa venčanim prstenom je pre godinu i po dana krenula sama za suprugom u Austriju.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten, ali sam ih molila i govorila: možete da mi uzmete sve, ali molim vas, nemojte mi uzeti prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele, iako je bilo veoma hladno. Nije ih zanimalo što sam žena i što su mi te stvari potrebne. Bacili su ih u đubre. Ne želim da govorim o tome zato što je to kao noćna mora i ružna uspomena u mom životu.
Barake Centra za azil u blizini Beograda čuvaju priče o patnji i uspomenama na dom više od 400 ljudi. Uglavnom porodice sa decom iz Afganistana, Sirije, Iraka i afričkih zemalja. Većina ih je na put ka boljem životu ponela samo osnovno i ostala bez ičega.
Do ovog mesta sam uspeo da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Kaže nam 30-godišnji Mahmud iz Afganistana dok u rukama drži uništeni telefon.
Nadam se da ću ga jednog dana popraviti. Svi dokumenti, porodične slike su mi u ovom telefonu. Neke vredne stvari i uspomene koje mi je dao otac, kao što su sat i prsten i zlato koje je pripadalo mojoj ženi, su nam uzeli na ovom putu. Ne mogu to da vratim i ne nadam se da ću ikada te stvari pronaći.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula je kampanju solidarnosti sa ovim ljudima. Glumci iz sveta i Srbije pretočili su u film poemu inspirisanu svedočenjima o stradanju onih koji su morali da napuste domove i o predmetima koje su uspeli da ponesu sa sobom.
Novčanik.
Prazan.
Novčanik.
Novčanik.
Novac.
Novčić.
Sitninu.
Baterijsku lampu.
Zviždaljku.
Laser.
Vidljiviji su na moru.
Film u slike stradanja i patnje postavlja i pitanje: šta biste vi poneli sa sobom da morate da bežite iz svog doma? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država pojedincima sa severa Kosova korak protiv organizovanog kriminala, saopštio zvaničnik Evropske unije Jose Borrell. Uhapšeno četvoro osumnjičenih za pranje novca Belivukovoj grupi. Italija američkom Amazonu izrekla kaznu od 1 milijardu evra. Zemljotres od 6 stepeni pogodio jugoistočni Japan. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.